Je tu další, tentokrát bilanční díl Souvislostí plus, debatního pořadu, ve kterém probíráme v širším kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě nebo společnosti. Jaké ekologické trendy byly zásadní v roce 2021, co se dělo v energetice, dopravě, ochraně přírody a jaké ekologické trendy, jaká rozhodnutí nás, Evropu nebo svět nejvíc ovlivní v dalších měsících, o tom budu debatovat se svými hosty. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
Souvislosti plus.
A dnešní sestavu hostů pořadu tvoří Romana Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Martin Záklasník, bývalý generální ředitel společnosti E.ON, vítám vás.
Dobrý den, také děkuji za pozvání.
A Daniel Vondrouš, ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Dobrý den i vám.
Hezký den.
Rok 2021, to byl rok, kdy pokračovala pandemie. Z vašeho pohledu byla to spíš podpora anebo brzda ekologických řešení? Dáma dostává slovo na prvním místě.
Tak za mě, když to vezmu vlastně z toho globálnějšího pohledu, tak tam ta pandemie hrála opravdu důležitou roli, protože vidíme, že v roce 2020 se vlastně nekonala konference známá pod zkratkou COP26, ale tato konference byla přesunuta do dalšího roku a konala se teď v listopadu v Glasgow, ale vlastně to už jsou jednání, která měla formálně proběhnout už ten minulý rok. I když jsme viděli nějaké pokusy, jak vlastně přenést ta vyjednávání do nějakého virtuálního prostoru, tak jsme vlastně narazili na to jako společnost, že nejde všechno přenést do online světa a že je skutečně potřeba, aby se lidé viděli tváří tvář a aby vyjednávali skutečně u jednoho stolu. Takže v tomto ohledu to byla trošku brzda. Na druhou stranu si myslím, že se vlastně změnilo vnímání toho, co považujeme za běžné, a předtím jsme si třeba neuměli představit náš život s rouškami a tak se nám trochu rozšířily obzory, a to i právě v souvislosti s tím naším dnešním tématem, kdy najednou možná je trochu jednodušší představit si města, ve kterém jsou třeba nízkoemisní zóny nebo vlastně nějaká opatření, která nám dříve přišla jako velmi nemožná, nereálná. Takže myslím, že v tomhle COVID může hrát docela konstruktivní roli. A zároveň bych teda chtěla upozornit právě na takovou určitou paralelu mezi COVIDem a změnou klimatu. My třeba tady v Evropské unii víme, že třeba 67% z nás je plně očkovaných, ale v takové Africe je to jenom 6% populace. A samozřejmě proti změně klimatu není žádná vakcína, ale máme něco jako adaptační plány a tady je třeba zajímavé vidět právě tu paralelu. Třeba v Evropské unii vlastně už všechny státy mají nějakou adaptační strategii, kdežto pořád vlastně 20% světa nebo 20% států nemá ani jedno adaptační opatření na nějaké národní úrovni. A tak vidíme vlastně i tu zranitelnost, jak v oblasti zdravotnictví, tak i právě toho klimatu.
Byla ta covidová krize spíše šancí z pohledu Martina Záklasníka?
Já si myslím, že jednoznačně byla, protože ten covid nám ukázal, co je vlastně všechno možné, když dojde k nějakému kataklizmatickému vývoji. A možná, že tam mohla být taková paralela s tím, co by se mohlo stát, kdyby to, co už vidíme z té klimatické změny, jako je odlesňování a sucho a tak podobně, by prostě najednou nastalo ze dne na den, a nikoliv jaksi postupně. Myslím si ale, že co bylo podstatné v té covidové krizi, bylo, že důraz na ekologii a udržitelnost neklesl. Prostě ten covid nepřebil pozornost, kterou udržitelnost a ekologie má. A já jsem rád za to, že dneska to téma chtějí nejenom zákazníci firem a voliči, a chtějí ho regulátoři, čili státy, ale co je velmi podstatné, chtějí ho i vlastníci. A tady bych upozornil na to, že už po druhé Larry Fink, šéf vlastně největšího světového investičního fondu, který spravuje aktiva v bilionech dolarů, skutečně tedy ne v miliardách, ale v tisících miliard dolarů, tak každý rok píše dopisy firem, které spolu vlastní, a už 2 nebo 3 roky po sobě zdůrazňuje velice významně to téma udržitelnosti. Zároveň i říká, berte to jako příležitost, berte to jako investici, jako jakoukoliv jinou investici, která se vám vrátí. A to je podle mě pozitivní.
Pane Vondrouši, i pro vás ta úvodní otázka. Rok 2021, rok pandemie, ovlivnil to směrem spíš ekologickým řešením nebo méně?
Já bych asi k tomu, co bylo řečeno, dodal to, že se vlastně ukázalo, jak jsme zranitelní, jak je naše společnost zranitelná a jak bychom měli pracovat na tom, abychom byli zranitelní méně, jak jsme málo soběstační v tom, co potřebujeme ke svému životu, jak jsme závislí na spoustě věcí, které musíme od někud dostávat, dovážet, získávat. Je tam i nějaké pozitivum, lidé si při těch cestách po vlastech českých, protože nemohli do zahraničí, a při těch vycházkách do nejbližšího okolí uvědomili hodnotu svého domova, hodnotu toho, co mají nejblíž, a začali se o to víc zajímat. Začali se zajímat, jak vypadá park, kde se mohou procházet, kde se mohou najíst v tom svém nejbližším okolí. A tohle si myslím, že může mít pozitivní efekt do budoucna, že lidé budou se více starat o to, kde žijí a jak žijí.
Pane zákazníku, znamenala ta změna chodu společnosti za covidu změnu pohledu na energetiku? Ptám se třeba i na taková řešení, jako je fotovoltaika nebo kogenerační výroba elektřiny a tepla.
No bez pochyby, zvláště v souvislosti s tím, co se stalo v energetických trzích v létě, a vlastně trvá to až do dneška, určitě nepochybně, ale není to jenom tohle, prostě ten nárůst zájmu o fotovoltaiku, kogenerace, jak jste zmiňovala, ten my jsme evidovali v biznisu už několik let předtím. Podstatné tam ale pro mě je, že se významně změnil i přístup firem, nejenom energetických, ať už to jsou banky, ať už to jsou obchodní řetězce a tak dále, k zelenosti. Prostě firmy si uvědomily, že ty věci mají a chtějí dělat nejenom proto, že to po nich někdo chce, ale čím dál tím větší množství firm si uvědomuje, že to vlastně chtějí sami, protože to chtějí jejich zákazníci. A některé firmy jdou dokonce tak daleko, že říkají, my z toho uděláme konkurenční výhodu a zdroj odlišení. A tohle je vidět v posledních letech čím dál tím víc.
Na druhou stranu byly vysoké ceny plynu. Vůbec roku 2021, zvláště jeho konec, je rokem růstu cen energií. Dokonce se vyplatí víc pálit uhlí i za cenu dražších povolenek. Co s tím z vašeho pohledu?
Já bych možná nejdřív řekl, proč došlo k nárůstům, naprosto brutálním nárůstům ceny. To bylo skutečně disrupce. A jak to tak většinou bývá, tak to není jeden faktor, který to způsobil, ale je to kombinace více faktorů, prostě které ten evoluční vývoj najednou někde zaškrtí a prostě překlopí ho do toho, že se prostě hledá nějaký nový způsob fungování a dojde ke skutečné disrupci. Takže jednak je to ožívání ekonomik po covidové krizi, ta spotřeba se dostala už dneska na předcovidovou úroveň, potom samozřejmě zdražil plyn a uhlí, začímž zvláště za tím plynem je potřeba vidět i geopolitické důvody, zdražily povolenky, kde můžeme vidět i určitý vliv spekulace, nicméně pořád ty povolenky se na celkové ceně a jejím nárůstu podílejí třeba někde pod 20%, když to spočítáme. Navíc v létě méně foukalo v Severním moři. Německo, nová vláda, Scholzova administrativa ohlásila urychlení odklonu od uhlí. Teď minulý týden bylo opět vidět, Francie odstavila neplánovaně své reaktory a Rusko začalo posílat čím dál tím méně plynu, tím klasickým ropovodem Jamal. Takže tohle všechno způsobilo v tom svém výsledku to, že ceny elektrické energie, když je srovnáváme prostě touhle dobou před rokem a dnes, tak vystřelili o 250%, plyn dokonce o téměř 600%. To jsou brutální nárůsty.
Vlastně ty vysoké ceny plynu způsobily, že vlastně firmy často volí i ten nákup dražších povolenek, protože se zkrátka finančně vyplatí pálit uhlí.
Ano, to skutečně říká se, že uhlí se vyplatí pálit až do ceny povolenky někde nad 100 euro. Dneska ta cena povolenky včera uzavřela na trhu někde okolo 81-80 eur za tunu CO2. Tohle je nemilé, protože je to vlastně něco, čemu se má tou evropskou klimatickou politikou zabránit. Já to nicméně považuji za jev dočasný, nikoliv jev dlouhodobý.
No a v téhle situaci vlastně se nacházíme se v situaci, kdy tedy vlastně Evropa postupuje tím směrem obnovitelné zdroje a veřejnost vkládala mnohé apely a naděje do summitu COP26, tedy do světové konference, kde se dohadují státy světa OSN, členové OSN, na tom, jak postupovat vůči klimatické změně. Z pohledu Romany Březovské, ty naděje se v něčem naplnili a pokud ano, v čem a v čem naopak ne?
Myslím, že je tady důležité si vlastně uvědomit, kde je ta veřejnost, protože do jisté míry jsme my všichni, ta veřejnost. A ta naše očekávání se různí podle našeho postavení nebo zájmu. Ale obecně lze říci, že na půdě COP26 došlo k řadě úspěchů a je potřeba je opravdu zdůraznit. Ať už se povedlo například dojednat vlastně balíček pravidel, díky kterým se dá implementovat pařížská dohoda skutečně do reality, tak zároveň vzniklo zase několik takových těch klimatických klubů, které združí vlastně ambiciozní státy v určitém tématu a ty potom mají momentum a akceschopnost jednat mnohem efektivněji než vlastně ta většina, která tvoří OSN. Dále došlo určitě k posílení spolupráce mezi jednotlivými státy. Tady určitě stojí za to vlastně zmínit spolupráci Jižní Afriky právě s Amerikou, s Velkou Británií, s Francií, kdy vlastně tyto státy se dohodly na tom, že pomůžou Jižní Africe ve spravedlivé transformaci a vlastně v odklonu od uhlí, a to během nějakých 5 let. A do tohoto procesu budou vtaženy i vlastně firmy, které operují v Jižní Africe, takže je to vlastně skutečně taková jako celospolečenská změna. A je to hezký precedens. Kdyby se tato spolupráce povedla, tak určitě by to mohl být model i pro další partnerství.
To je tedy, jestli dovolíte, doplním vás, to je tedy, řekněme, ten klad. Na druhou stranu minus 45% světových emisí do roku 2030. To je ještě reálná vize. A ta vize udržet nárůst teplot kolem 1,5 stupně oproti tomu období před průmyslovou revolucí.
No, ta šance, že udržíme ten nárůst teploty pod touto teplotní hranicí je opravdu malá a spíš už se s ní nepočítá. Otázkou ale je, jak vlastně dlouho vydržíme nad tou hranicí toho 1,5 stupně, protože samozřejmě emise stoupají a klesají, takže potom vlastně není důvod vlastně zase se vrátit nazpátek pod tu hranici toho 1,5 stupně. Nicméně samozřejmě ta negativa vlastně do velké míry převažují právě z toho důvodu, že emise, jak už tady bylo řečeno předtím, neustále rostou a zároveň vlastně se bavíme o nějaké jako důvěryhodnosti těch jednání, protože vidíme, že státy se zavazují k různým cílům, také soukromé subjekty se zavazují k různým cílům a všichni vlastně se snaží být klimaticky neutrální, ale teď je vlastně otázka, jak toho docílit a kdo bude vlastně monitorovat ten vývoj těch emisí a vlastně opravdu zjišťovat, jestli ty cíle, ty politiky, ať už právě ve veřejné nebo soukromé sféře, se plní. Takže tady je na místě zase si říct, že jsme dosáhli nějakého bodu v dlouhém procesu, ale na to musíme navazovat dalšími politikami, dalšími otázkami a může například vzniknout prostor pro nějaký jakoby mechanismus odpovědnosti, kdy vlastně budeme skutečně důslední v tom, jestli emise klesají, jestli ta spolupráce probíhá tak, jak má. A jak vlastně řekl na konci COP26 Alok Sharma, který předsedal celému tomu vyjednávání, tak on se vlastně omluvil za to, že ten text není tak ambiciozní, jak by mohl být, ale zároveň vlastně je potřeba ho chránit, protože existuje velká míra aktérů, kteří vlastně stojí proti tomu textu, proti těm ambicím a proti odklon od uhlí.
Říká Romana Březovská. Pane Vondrouši, a abychom byli konkrétní, jak se to promítá do Evropy, tak existuje takzvaná zelená dohoda pro Evropu, která se týká tady státu Evropské unie, čili ten záměr do konce dekády srazit o 55% emise dolů oproti roku 90, což se dotkne, nemýlím-li se, energetiky, dopravy, ale třeba i daní. Kde to z vašeho pohledu pocítíme nejvíc?
Tak to bude záležet na tom, jakým způsobem k tomu politická reprezentace přistoupí, jakým způsobem nastaví ta pravidla. Tím základním přínosem Green Dealu je obrovské množství peněz z Evropské unie, které k nám přišly na to, abychom mohli právě dopady ekonomické a sociální zmírnit tím, že budeme velmi silně investovat z těchto peněz. Ale jde o to, abychom to dělali chytře, abychom těmi penězi neplýtvali, abychom je neutopili ve prospěch několika největších firm, ale aby k nim měli přístup i obce, občané v komunální a komunitní energetice a abychom investovali do budoucna. My víme, že čím později budeme dělat ekologická opatření, čím později budeme rozvíjet obnovitelné zdroje a nahrazovat jimi ty fosilní, tak tím dražší to všechno bude. Tím větší budou ekonomické ztráty z dopadů globálních klimatických změn. Takže musíme postupovat rychle, efektivně a hlavně nějakým způsobem rozhodně. Česká politika má pověst takových lavírovačů a kverulantů, kteří se snaží něco vyvzdorovat, něco obejít, něčemu se vyhnout a nemá jasný směr. Není jasné, kam se česká politika vydá. My víme, že když nám uhlí skončí a ono skončí ve velmi krátké době, tak ho potřebujeme něčím rychle nahradit. K dispozici máme v takhle krátkém čase pouze a výhradně obnovitelné zdroje energie. Nemáme k dispozici jádro, protože tam vláda uvažuje o jednom reaktoru za 20 let, který má nahradit v tu dobu odstavované jiné jaderné reaktory. Takže my potřebujeme rozvíjet obnovitelné zdroje energie, máme na to prostředky z Evropské unie a jde jenom o to, abychom je chytře utratili, abychom chytře investovali a abychom rozvíjeli domácí ekonomiku obnovitelných zdrojů.
Daniel Vondrou se zmínil o jádru, tak já u něj chvilinku zůstanu, dovolíte-li, protože rok 2021 možná částečně byl i rokem renesance jádra, protože Česká republika v Evropské unii chtěla zařadit jádro mezi čisté zdroje, Francie ta dlouhodobě je vlastně jadernou zemí, naopak v Německu ten trend je jiný. Otázku kladu Martinu Záklasníkovi, jak se díváte na situaci jádra v kontextu toho boomu obnovitelných zdrojů. Je to dobrá strategie, pokud takto uvažují vlády některé?
No je třeba si v první řadě uvědomit, že rozhodnutí o jádru je vždycky bude, je rozhodnutí politické. Když stavíte paroplynovou elektrárnu, tak se díváte na trh a děláte rozhodnutí prostě s horizontem nějakým. Když děláte investici o jádru, tak děláte rozhodnutí s horizontem podstatně dalším. A nikdo absolutně neví, jestli je to ekonomická kalkulace, která vyjde nebo která nevyjde. Já osobně si myslím, že v tom energetickém trojúhelníku, říká se, že energetika každé země, její energetický systém musí splňovat tři základní charakteristiky, aby fungoval, a to je bezpečnost, to znamená, každou chvíli prostě musí domácnost i firma rozsvítit, ať už je to ve 3 hodiny ráno nebo ve 2 odpoledne. Musí ta elektrická energie být dostupná, to znamená, nesmíme se dostat do situace, že by babička v severních Čechách prostě neměla na účet a hrozila by jí energetická chudoba a musí být samozřejmě udržitelná. Čili v tomhle tom trojúhelníku bezpečnost, dostupnost, udržitelnost může jádro docela dobře vykrýt momenty, kdy bude problém s obnovitelnými zdroji, kdy nebude foukat, kdy nebude svítit slunce. Osobně si myslím, že to je docela dobrá náhrada za uhlí a výhledově je to i docela dobrá náhrada za plyn. Byť si myslím, že plyn ještě může, díky tomu, že pálení plynu pro potřeby výroby elektrické energie je méně emisně náročné než pálení uhlí, tak i plyn může hrát svou roli. Ale myslím si, že jaderná energetika může pomoct v tomhle tom základním energetickém trojúhelníku.
Jak jsme řekli, tak Evropská unie chce sázet hodně na obnovitelné zdroje, což se pochopitelně dotýká energetiky, ale ten takzvaný Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, zároveň vyvolává určité obavy, jako části třeba i politické scény nebo části veřejnosti, třeba obavy, že si lidé nebudou moct dovolit auto. A bude z vašeho pohledu tempo vývoje vodíkových aut třeba nebo elektroaut stačit, anebo přesedláme na vlak? Daniel Vondroš dostává slovo.
To, o čem se uvažuje v tuhle chvíli v Evropské unii, je zákaz nového prodeje fosilních automobilů na fosilní pohon po roce 2035, tedy ve stejné době, kdy se k tomu chystá Čína, Spojené státy, Velká Británie. To je tedy doba velmi vzdálená, pak by po této době by nastalo nějakých 14, 15, já nevím kolik let provozu těch fosilních aut dále na silnicích, protože samozřejmě lidé, kteří by si je koupili, by je mohli dále provozovat. Takže někdy po polovině století bychom pomalu končili s fosilními auty. To si myslím, že je scénář, který je poměrně reálný. Odpovídá tomu, jakým způsobem se vyvíjí elektromobilita, jakým způsobem jako ta elektromobilita je vlastně v provozu levnější než fosilní automobily. Samozřejmě, že způsobuje daleko méně škod, a to jak na životech a zdraví. V víme, že v České republice kvůli znečištění ovzduší předčasně umírá 11 000 lidí ročně. Samozřejmě, že to není jediný vliv znečištění s prachem a oxidem dusíku z dopravy, ale ten vliv tam je velmi zásadní, zejména ve velkých městech. Takže tyhle ty škody bychom ušetřili nebo bychom je zmírnili. A také bychom samozřejmě snížili emise CO2, pokud bychom dokázali energii vyrábět šetrně pro elektromobilitu. Každopádně je to věc velmi vzdálená a myslím, že rozhodování českých politiků ani evropských v nejbližší třeba dekádě na to nebude mít žádný vliv. Ten průmysl se rozvíjí sám o sobě, ty elektromobily po nějaké době budou patrně výhodnější než fosilní automobily, takže se v tom na tom trhu prosadí sami. A vlastně jediný způsob, kterým by někteří třeba konzervativně orientovaní politici chtěli udržet u nás prodej fosilních automobilů, by bylo zakázat elektromobily. To je asi jediná možnost, jak by toho mohli dosáhnout, jinak prostě vývoj půjde dál a elektromobilita se postupně prosadí.
Jenom úplně stručně, rozumíme vám správně, tak když říkáte fosilní automobily, tak myslíte auta se spalovacími motory?
Ano, myslím auta s motory na diesel a benzín.
Romano Březovská, vy jste byla účastnicí řady těch klimatických summitů. Jak se tam debatuje o tomto tématu? Protože třeba ze strany nastupující reprezentace, konkrétně i premiér Petr Fiala z Občanské demokratické strany uvedl, že, teď cituji, návrh na zákaz automobilů se spalovacími motory by ohrozil existenčně řadu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu. Konec citátu. Které momenty, když se pohybujete na té mezinárodní scéně, v souvislosti s touto obavou třeba zaznívají?
Velká Británie, která organizovala tu letošní konferenci, tak si dala takové předsevzetí, že udělá pokrok v několika oblastech. Vkratce je to coal, cars, cash and trees. A cars je právě to téma, které nás teďka zajímá. A tam vidíme, že vlastně vznikla iniciativa, která sjednocuje státy, ale i vlastně soukromé subjekty, které chtějí docílit právě 100% podílu bezemisního prodeje do roku 2030. Ale vidíme, že se do této iniciativy nezapojily významné státy, které produkují automobily, jako je právě Francie nebo Německo. Takže to téma se řeší, ale samozřejmě státy nebo smluvní strany v tomto případě také řeší, jestli pro ně realistické nebo výhodné zapojit se do iniciativy tak, aby případně mohli dodržet skutečně své slovo. Nicméně ta obecná diskuze vlastně na těch globálních úrovních je spíše o tom, jak trošku vlastně změnit naše vnímání toho, co se děje. A smyslem není nahradit jednouhelné auto nebo fosilní auto nebo auto se spalovacím motorem za druhé auto, které by jezdilo na vodík nebo na cokoliv dalšího, ale vlastně jakoby zlepšit kvalitu života obecně. A tím pádem se zase musíme spíš ptát na to, jak chceme, aby naše města vypadala, jestli skutečně chceme, aby neustále stoupal počet registrovaných vozidel, například o třetinu za posledních 10 let, tak jak to je u nás v Čechách. Ale spíše právě důležité si říci, jak například rozvíjet město právě tak, aby sloužilo více chodcům než autům, jak vytvářet města krátkých vzdáleností a jak vlastně zdůrazňovat ta pozitiva toho životního stylu, kdy nejsme závislí na autech.
Romana Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky je dnes hostem Souvislosti Plus spolu s Martinem Záklasníkem, bývalým generálním ředitelem společnosti E.ON a Danielem Vondroušem, ředitelem Asociace ekologických organizací Zelený kruh.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Rok 2021, který bilancujeme z pohledu ekologické politiky, ekologických trendů, byl také rokem, kdy nastupují nové vlády v České republice a také v Německu k našem klíčovém partnerovi. Jaký vliv to má na ochranu životního prostředí a klimatu? Poprosím o reakci Daniela Vondrouše.
Tak v Německu, když začneme tady, se politika dlouhodobá příliš nemění. Tam je taková celonárodní shoda. Politické cíle se stanovují velmi dlouhodobě, takže tam jde jenom o potvrzení stávajícího trendu. U nás je to jinak, u nás tak trochu běháme ode zdi ke zdi, ale tentokrát uvidíme teprve, jakým způsobem se bude nová vláda chovat jinak, případně stejně jako ta stará. Naděje v tom, že vládní koalici sestavují strany, které podle našeho podrobného hodnocení volebních programů vycházejí v dopadech na životní prostředí lépe než ty, které skončily po pozici. Nicméně, jak s tou odpovědností naloží, teprve uvidíme. Vláda například by chtěla zrušit ten projekt megakanálu Dunaj-Odra-Labe, což je určitě chválihodný čin, který ušetří České republice 100 miliardy. Nicméně dál ohlašuje, že bude stavět jezy v Přelouči a v Děčíně, které jsou vlastně klíčovou strukturou pro stavbu takového kanálu a jinak sami o sobě moc velký smysl nedávají. A podobně je to i u jiných věcí. Vláda považuje Green Deal za příležitost pro českou ekonomiku, ale vedle toho jsou politici, kteří v médiích říkají, že to není příležitost, ale ekofanatismus a že se to musí zastavit a že žádné peníze vlastně z toho Green Dealu Česká republika tím pádem nepotřebuje a vystačí si sama. Jsou tam takovéhle jakoby rozpětí v těch názorech, nicméně věřím, že vláda bude držet to, co slíbila a že se posuneme dopředu v řadě oblastí. Především očekáváme, že bychom se mohli posunout v ochraně krajiny a přírody a v zlepšování zemědělství a lesnictví.
To předpokládám narážíte i na ten bod podpory ekologického a udržitelného hospodaření, kde prohlášení programovém vlády stojí, že tedy jde o to, aby bylo méně eroze a pesticidů.
Ano, a je tam i spousta dalších podrobnějších věcí k zemědělství. Uvidíme, co všechno se vlastně dostane do programového prohlášení, protože koaliční smlouva je taková obecnější a teď se právě jedná o tom, co přesně si vláda napíše do svého programového prohlášení. Určitě bude třeba, aby se věnovala lepší ochraně půdy. To jsme zaznamenali v té minulé vládě, že jí trvalo asi 5 let, než schválila protierozní vyhlášku a to ještě jí schválila ve špatné podobě osekané, takže půdu příliš nechrání. Vláda minulá prosadila stavební zákon, ve kterém omezila ochranu přírody, omezila ochranu krajiny. A tato nová vláda to bude muset napravovat. Těch věcí je řada, které jsou vlastně příležitostí anebo opravou toho, co bylo způsobeno v minulosti. Uvidíme, jakým způsobem se k tomu vláda postaví.
To říká Daniel Vondrouš, já se obracím na Martina Záklasníka. Ještě jednou v tom kontextu Česko-Německo. Jo, víme, že třeba nová vláda Olafa Scholze plánuje vložit 60 miliard eur do klimatického fondu. Na druhou stranu jí trápí schodky rozpočtové. Schodky budou problémem i u nás. Jak se to může promítnout do financování těch ekologičtějších řešení z vašeho pohledu?
To je dobrá otázka. Samozřejmě německá vláda má náskok, protože už má své programové prohlášení. Tam je vidět, že asi ze všech vlád na světě je nejvíce ekologicky orientovaná i kvůli tomu, že v té německé trojkoalici jsou přítomní i vlivní zelení. Německo jasně říká, že chce do roku 2030 mít 80% podíl obnovitelných zdrojů na svém energetickém mixu. K tomu logicky bude potřebovat nějaký podpůrný fond. Jestli to bude znamenat deficity rozpočtu, větší deficity, jestli to půjde proti té německé snaze snižovat veřejné zadlužení, to těžko říct. Nicméně Němci přistupují obecně k problematice Green Dealu velmi konstruktivně. A to si myslím, že může být pro nás inspirací, protože já bych si přál, aby i naše vláda nediskutovala o tom, jestli Green Deal ano nebo ne, protože nás se to prostě týká a my se z toho nemůžeme vyvléknout a ani by nebylo účelné, abychom se z toho vyvlékli, ale aby diskutovala o tom, jak a kolik to bude stát. A zároveň, aby česká vláda řešila stejně jako německá a jiné vlády Evropské unie, aby řešila energetickou krizi, respektive její dopad na nízkopříjmové skupiny, protože to může významně, zdůrazňuji významně, snížit veřejnou podporu pro udržitelnost a ekologii obecně.
Česká vláda, tedy alespoň ta předchozí, ta končící, hodně řešila sucho, málo se soustředila na adaptace. To je téma, se kterým se teď obracím na Romanu Březovskou, protože na těch mezinárodních klimatických jednáních také bývá často zmiňováno to, že vlastně státy světa trošinku to přizpůsobení se změnám klimatu podceňují. Z tohoto pohledu čekáte nějakou větší změnu s výměnou vlád v této oblasti?
Naštěstí tady ta změna nepřichází snad s novou vládou, ale s novým strategickým dokumentem, který byl schválen vládou tento rok a je to vlastně druhá už národní adaptační strategie pro Českou republiku, která navazuje na tu původní z roku 2015 a vlastně staví na těch jejich úspěších i neúspěších. Tam je samozřejmě vždycky co zlepšovat na stránkách CENIE, což je vlastně organizace, která pomáhá Ministerstvu životního prostředí vlastně vyhodnocovat strategické dokumenty, tak můžete naleznout třeba právě hodnocení indikátorů, které se vztahují k adaptaci v České republice. Je to docela zajímavé čtení. V těch hodnoceních je řada indikátorů a vidíme vlastně, které jsou hodnoceny kladně, jaké jevy se na druhou stranu nedaří nějak podchytit. A samozřejmě se dále objevují ty další otázky a další problematiky. Mě jenom tak napadá teď ve zkratce, že například kladně je hodnocena kvalita koupacích vod v Čechách, nebo skladování nebezpečných látek v záplavových územích, ale naopak třeba negativně je hodnoceno vlastně 37 indikátorů z 98 a jsou to indikátory, které hodnotí velkou škálu nějakých oblastí, ať už je to objem nahodilé těžby, nebo například průměrnou velikost půdních bloků. Takže víme, že ta adaptace skutečně musí být průřezová a očekávám nějakou změnu, ale jak jsem říkala, není to s ohledem na novou vládu, ale na to, že se vlastně bude efektivněji plnit ten strategický dokument.
Padlo slovo těžba. Já bych proto odbočila k jedné kauze, která také v tom uplynulém roce velmi hýbala, řekněme, ekologickou debatou v České republice, a to je kauza hnědouhelného dolu Turów. Totiž připomenu, že jde o obavy o stav podzemních vod na Liberecku a i třeba v sousedním Německu a pak při jednání českých reprezentantů české vlády s Polskem v této věci, protože Polsko chce těžit dál. Je to tedy polsko-český i polsko-německý spor. Pane Vondrouši, dlouhodobě sledujete ekologickou politiku, dlouhodobě sledujete i tuto záležitost. Jaké jsou z vašeho pohledu možnosti dohody?
Jsou dosti omezené ve chvíli, dokud bude polská vláda říkat, že nerespektuje rozhodnutí Evropského soudu. Protože ta dohoda je kontrolovatelná právě a pouze Evropským soudem. To je základní problém, protože když uzavřete s někým dohodu a on řekne, že ji možná bude dodržovat, ale pokud ne, tak rozhodně se nepodřídí někomu, nějaké autoritě, která řekne, že ji nedodržuje. Další takový problém je praktický. Polsko navrhuje finanční kompenzace, navrhuje posílat peníze z té těžby, část těch peněz prostě do České republiky, ale nenavrhuje ta opatření, která by zabránila těm škodám. Ta opatření jsou nějaká známá, byť ne úplně jistá, ale jsou. Je možné zvětšit ochrannou stěnu, která odděluje ten důl od našeho území za našimi hranicemi. A je možné jaksi zabránit tomu, aby tam ta voda se z českých studních ztrácela. Ale to ta dohoda neobsahuje. Takže to doporučení je soustředit se na praktické dopady, nějakým způsobem omezit ty dopady, chránit vodu na naší straně, říct, dokdy ten důl skončí, musí skončit v nějaké dohledné době, není možné, aby byl provozován příliš dlouho a pak by měla polská vláda říct, že bude respektovat Evropský soud jako arbitra té dohody.
Mimochodem, v té dohodě nastupující koalice v Česku je také zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby lépe odpovídali škodě. Jak se na to díváte? Zeptám se třeba Martina Záklasníka, jaká doteď byla praxe třeba u firem a jak jste pohlížel na tuto problematiku?
No, já si myslím, že praxe dlouhá léta v Československu a v Čechách byla, že se pracovalo pouze s přímými náklady, s explicitními náklady. To znamená, když byl někde hnědo- nebo černouhelný důl, tak se říkalo jasně, tak mám tady nějaké náklady na horníky, mám tady nějaké náklady na těžbu a tak dále. Už se nepracovalo s tím, co potom způsobí ten důl životnímu prostředí, viz spodní vody, viz znečištění a tak dále, tak podobně. Tyhle ty náklady vlastně tvořily jakousi externalitu, která nikdy nenašla peněžní ekvivalent. No a tohle trvalo až do momentu, kdy přišel evropský systém emisních povolenek, který řekl, no dobře, tak ale vypouštění emisí CO2, skleníkových plynů, prostě má také nějaký náklad. Vedly se o tom obrovské debaty a řeklo se, a tento náklad prostě musí ten, kdo ho vypouští, kdo ho způsobuje, prostě nějakým způsobem nést. Já jsem nedávno našel velice zajímavý článek, že pouze za jeden jediný rok kůrovcová kalamita, která je způsobená suchem, která je způsobená klimatickou změnou, způsobila českým lesům ztrátu ve výši 40 miliard korun za jeden jediný rok. Ohroženy jsou lesy v další hodnotě 600 miliard korun. To znamená, tady jsou skutečně explicitní kvantifikované náklady toho, co způsobuje klimatická změna, a rád ten příklad i uvádím, že už to není nějaká filozofická diskuze, ale je to diskuze o konkrétních číslech. No a pokud někde nějakou nepřímou škodu působím, tak za ní také musím platit.
Posloucháte pořad Souvislosti plus. Mými hosty jsou dnes Martin Záklasník, bývalý generální ředitel společnosti E.ON, Romana Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky a Daniel Vondrouš, ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh.
Souvislosti plus.
Tak na závěr té naší debaty poprosím vás o takový výhled do začínajícího roku 2022. Jaké šance má z vašeho pohledu ekologicky laděná politika v nastupujícím roce? Ptám se nejprve Daniela Vondrouše, i s ohledem na to, že jste mluvil o tom, že možná v ochraně přírody se nějaké změny čekat dají.
My můžeme čekat to, že budou vyhlášena nová dvě velkoplošná chráněná území. Tohle vláda slíbila a předpokládám, že chráněná krajinná oblast Soutok a Národní park Křivoklátsko vzniknou. Je dobré připravovat ještě další území, například Chákao Krušné hory, ale uvidíme, jestli na tomhle bude také vláda pracovat. Je důležité, aby vláda změnila protierozní vyhlášku, je důležité, aby zpřísnila zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, aby změnila stavební legislativu, která vyšla vstříc stavbám, ale omezila ochranu přírody a krajiny, a lze to udělat tak, aby ty dvě věci byly v souladu, jenom je potřeba na tom trochu více pracovat. A věřím, že vláda změní trochu nebo posílí důvěru ve státní orgány, zejména například Českou inspekci životního prostředí, protože jak jsme mluvili o těch pokutách, je potřeba nejprve je mít komu udělit, to znamená prokázat zavinění, a to může jenom kvalitní a dobře řízený kontrolní úřad.
Což dovolíte-li, předpokládám, asi narážíte i na kauzu Bečva, kdy tedy vznikly pochybnosti o tom, jak postupoval inspekce.
Určitě narážím na tuhle vlastně jakoby největší havárii z posledních let, která ukázala, že to úplně dobře nefunguje, a ta důvěra veřejnosti v tenhle kontrolní orgán trochu poklesla, je potřeba ji zase vrátit zpátky. Je potřeba provést významné změny v zemědělství. Tam uvidíme, jakým způsobem bude fungovat ta spolupráce uvnitř KDU ČSL, které má oba tyto rezorty. A dosud jsme viděli, že ministerstvo zemědělství bylo brzdou změn, a to zejména v ochraně půdy a v nějakém ozeleňování zemědělství, ale také jsme to viděli i v lesnictví, protože za část toho problému, který máme, za část té kalamity, může sice sucho způsobené klimatickou změnou, ale za část může také špatné lesní hospodaření, nevhodné druhy stromů a podobně. Bude potřeba změnit i praxi v jiných úřadech, například na Ministerstvu pro místní rozvoj, musíme se nějakým způsobem lépe postarat o územní plánování, musíme řešit rychleji pozemkové úpravy, aby se krajina změnila do nějakého udržitelnější podoby. To je všechno ta oblast krajiny a přírody. A pak samozřejmě tu máme tu velikou oblast energetiky a velikou oblast dopravy, kde jsme hodně pozadu za celým světem a kde je potřeba to nějakým způsobem všechno rozpohybovat, investovat do domácího průmyslu, který bude udržitelný a který bude moc fungovat i v budoucnosti, investovat do vysokorychlostní sítě železnic, do domácí výroby obnovitelných zdrojů a do dalších technologií, které nás posunou v tom světovém vývoji a naši ekonomiku učiní konkurenceschopnou.
Mimochodem, ty vysokorychlostní tratě, o kterých se zmiňujete, má to je ta nastupující vláda ve svých prioritách. Pane Záklasníku, jaké teda šance má ekologicky laděná politika, zvláště pak energetika v tom nastupujícím roce z vašeho pohledu?
Já si myslím, že zásadní změna paradigmatu, kterou bych si osobně velmi přál, by byla ta, kdyby česká vláda ve svém programovém prohlášení přijala konstruktivní přístup ke Green Dealu. To znamená, neříkala by všechno je správně, ale říkala by, je to něco, co chceme dělat, je to něco, čeho chceme být součástí a ptejme se, jak to provedeme, jak na to získáme prostředky z fondů Evropské unie a kolik nás to bude stát. Aby to nebyla taková debata typu které byly v 19. století v průmyslu, že nám stroje berou práce, že nám stroje berou práci. Nakonec se ukázalo, že to tak není. A aby to byla skutečně debata vedená snahou prostě najít se v tom a spíše to pojmout jednoznačně jako plus, než jako ohrožení. Vždycky si myslím, že budou firmy, budou banky, bude jich čím dál tím víc, které budou přistupovat ke svým klientům v tom konkurenčním boji na trhu více udržitelně, více ekologicky. Vidím třeba velký příklad španělské banky BBVA, Banco Bilbao, která udělala pro své klienty krásnou aplikaci, kde si klient po zadání několika parametrů může změřit svoji uhlíkovou stopu a zároveň mu ta banka nabízí vlastní produkty, které mu, ať už je to nový kondenzační kotel, který prostě mu může nechat profinancovat, ať už je to půjčka na fotovoltaiku, na střechu a tak dále. A nádherně firmy spojují potom ten vlastní biznis s tím, že prostě pomůžou těm svým klientům v té cestě k udržitelnosti. V oblasti legislativy si myslím, že příští rok bude klíčovým rokem pro tvorbu velké novely energetického zákona a vnímám velký posuny v oblasti ekologické dopravy. Zvětšuje se dojezdová vzdálenost vozů, cena vozidla nebo řekněme celkové náklady elektrovozů jsou dneska nižší než celkové náklady vozu se spalovacím motorem, i když pořizovací cena vozu je vyšší, ale náklady potom na kilometr a náklady, co se týká servisu a tak podobně, jsou nižší, roste počet nabíječek a to určitě uvidíme i v tom příštím roce.
Z pohledu Romany Březovské, která tedy politická rozhodnutí, ať už v České republice, v Evropské unii nebo ve světě, budou zásadní pro to, o čem třeba teď mluvil Martin Záklasník, pro ta ekologická řešení v roce 2022?
Určitě bude důležité vlastně vůbec to strukturální nastavení, které u nás máme v České republice a tak podobně jako v Německu, kde vzniká vlastně superministerstvo, které má pod sebou řídit jak oblast klimatu, energetiky, ekonomiky, tak snad i podle posledních informací by i na České ministerstvo životního prostředí měla být posílena role klimatu. A tak to by byl určitě skvělý, nejen symbolický krok do nového roku. Ale co je velmi důležité, je české předsednictví v druhé polovině roku právě v Radě Evropské unie, kde Česká republika bude mít velmi důležitou koordinační roli a bude se právě snažit o to, aby členské státy Evropské unie v nalezení shody jak vlastně pomoci implementovat balíček Fit for 55, který vzniknul právě proto, aby Evropská unie byla schopná snížit své emise o 55% do roku 2030. A zároveň do Čech nebo do České republiky bude přicházet velké množství financí, ať už skrze fond spravedlivé transformace nebo modernizační fond, takže bude určitě důležité, vlastně jak efektivně budeme schopni využívat tyto prostředky. A určitě je důležitá role například měst. Máme tady pakt primátorů a starostů a města mají vlastně možnost vymýšlet vlastní dekarbonizační i adaptační strategie a tím vlastně posílit adaptační schopnost celé země tím, že oni sami budou klimaticky odolné a zároveň i nízkoemisní. A v neposlední řadě bych určitě zmínila evropskou taxonomii, kde vlastně by mělo být jasnější, jaké ekonomické aktivity jsou udržitelnější, jaké ne. A tady budou velkými tahouny právě soukromé firmy, které budou vlastně nastavovat laťky a budou takovými trendsetry i vlastně pro okolní svět, nejen pro Evropskou unii.
Pokud si vzpomínám na tu roli předsednické země na doplnění, tak ta spočívá v té koordinaci, řekněme, jakoby v jistém smyslu neutrální, ale z vašeho pohledu, ještě jednou se obracím na Romanu Březovskou, je to spíš výhoda nebo handicap, to, že Česká republika, která je třeba trochu, řekla bych, klima opatrnější, aspoň v některých vyjádřeních svých činitelů, tak je tedy jako výhodou, že bude předsedat jednání celé Evropské unie, kde mnohé státy jakoby se tou klimatickou agendou zabývají už důkladněji?
Nevím, jestli to přímo výhodou, ale určitě je to spravedlivé. Tak jak jsme členským státem Evropské unie, tak určitě je dobré, že máme tuto možnost a záleží na nás, jak ji vlastně využijeme. Jestli efektivně, jak moc se z celého procesu naučíme a tuhle naší zkušenost si potom můžeme brát sebou do dalších procesů, do dalších vyjednávání. Takže určitě bych to viděla pozitivně.
Už vícekrát jsme vlastně během této diskuse, během tohoto pořadu mluvili o tom, že biznis je víceméně tahounem. Takže zase poprosím Martina Záklasníka o ten pohled biznisu. Ale zároveň vlastně biznisu, který výrazně ovlivnila ta pandemie. Čili řekli jsme si, že čelí Česká republika i svět jako několika krizím najednou. Energetické, pandemické, jsou vysoké ceny energii. Jak může vládě případně být motorem v těch zelených řešení z vašeho pohledu?
Já si myslím, že je třeba nepodcenit právě ani dopad těch vysokých cen energií na nízkopříjmové skupiny. Je potřeba jim skutečně pomoci, protože se v mnoha případech stává, že dochází k takzvané energetické chudobě. Často se to týká třeba venkovských domů, které nejsou zatepleny. Dřív tam bydlela rodina, děti se potom odstěhovaly. Zůstaly tam vlastně třeba dva penzisté, je to obrovský barák. Není tam třeba plynová přípojka a tak dále. Takže tohle je potřeba skutečně vyřešit a myslím si, že vláda dělá dobře, že se na to dívá jako jednu ze svých priorit. Myslím si, že je i dobré to přistupovat k té věci jaksi selektivně. Prostě nedělat plošně podporu, ale vždycky se podívat na to, kdo ji nejvíce potřebuje. No a co se týká, jak může vláda podpořit, nebo jak mohou firmy podpořit investice do udržitelnosti, já si myslím, že dneska firmy moc dobře vědí, že je to něco, co musí a zároveň ale co i chtějí dělat. Protože vidí, že automobilky vidí, že není možné vyrábět vozy s elektropohonem a zároveň prostě využívat pro jejich výrobu elektřinu, která vznikla ze spálení uhlí. Banky dneska ve svých úvěrových politikách třeba nefinancují nebo financují s významně vyšším úrokem uhelné společnosti, rafinerie a tak podobně. Čili tohle je něco, co se bude dít i v tom příštím roce. A je čím dál víc firem, které vnímají ty investice do ekologie jako jakoukoliv jinou investici. Ne jako náklad, ale jako investici, která se jim prostě někdy vrátí. Tady je třeba důležité zmínit roli dotací, byť je krásně vidět, že dotace nakopne nějaký trh, který prostě potřebujeme a chceme, stejně jako dotace pomohly udržitelným nebo obnovitelným zdrojům energie, aby vyráběly za ceny, které jsou hluboce pod cenami tržními. To je jednoznačně dobré, protože potom lze tu podporu někde v nějaké oblasti snížit, když už ji ta nějaká oblast nepotřebuje, lze ji potom nasměrovat do nějaké oblasti další. Čili já bych rozhodně neodmítal dotace a pomoc finanční jednotlivcům a firmám k tomu, aby byly do budoucna více ekologičtí.
Čili finance to rozhodnou na závěr. Daniel Vondrouš je závěrečným řečníkem v té dnešní debatě v souvislostech plus. Já jenom myslím třeba na to, že Evropská unie přesměrovává 1 bilion a 800 miliard eur na pomoc členským státům.
Ano, záleží na tom, co s tím ty členské státy udělají. My můžeme podpořit například tady již zmíněné známé dotační systémy, které pomáhají konkrétním domácnostem, jako je například Nová zelená úsporám. Můžeme podporovat projekty komunální energetiky, tedy městské projekty rozvoje obnovitelných zdrojů, solárů na střechách a podobně. Můžeme podporovat rozvoj komunitní energetiky, tedy to, aby se lidé zapojovali do nějakých systémů, kde budou výrobu energie sdílet a kde si budou moct například ty kolektory umisťovat přímo na své střechy a zařadit se do společného systému, který bude řídit město nebo nějaké jiné společenství. Můžeme tedy dávat peníze na takováto řešení, nebo je můžeme utopit někde jinde. A myslím, že tohle bude pro tu přicházející vládu úplně klíčové, protože ty prostředky má k dispozici a bude rozhodovat o tom, jakým způsobem s nimi bude nakládat. A ještě bych měl jednu věc k tomu biznesu. Je strašně dobré, že ten ekologický biznes je tahounem těch ekologických opatření, že ukazuje cestu, ale tak nějak bychom očekávali, že to hlavní vedení převezme volená reprezentace státu. A toho jsme v těch minulých letech nebyli příliš svědky. Čeští politici spíš kulhají za realitou, než že by ji dokázali předbíhat tak, jako je tomu v jiných zemích. A tohle si myslím, že je to klíčové, co by se mělo u nás změnit. Abychom neměli jenom nějaké pěkné strategie, ale abychom podle nich opravdu postupovali. Abychom měli orgány a organizace, které dokáží rozdělovat efektivně peníze, připravovat státní projekty, rozhodovat o nich rychle a efektivně. Takovouhle základní státní infrastrukturu, která by neklopítala, ale tlačila nás dopředu.
V dnešním pořadu Souvislosti plus jsme slyšeli pohledy na ekologické trendy a ekologickou politiku v uplynulém roce i ty výhledy do budoucna od Daniela Vondrouše, který je ředitelem Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Děkuji za váš vklad.
Naschledanou.
Děkuji Martinu Záklasníkovi, který je bývalým ředitelem, generálním ředitelem společnosti E.ON. Díky, že jste se zúčastnil naší debaty.
Také děkuji, naschledanou.
A Romaně Březovské, která působí v Asociaci pro mezinárodní otázky. Děkuji vám.
Děkuji také, naschledanou.
Pokud byste se, milí posluchači, chtěli vrátit naší diskusi, tak to můžete udělat buď v podcastových aplikacích nebo na našich stránkách plus rozhlas.cz. Martina Mašková, děkuji za pozornost.